İtler basladın kahraman yurdum, Behiştan safali güzel İranım. Sende gelir coşan gayretim kanım, senin toprağına kurbandı canım. Canım geçsel çekmerem vatenden, necə ki ayrılmaz bülbül çəməndən. Sənlə kamilləşir dinim imanım, sənin toprağına qurbandı can. İmanımsan ey vatən, sən canımsan ey vatən, damarımsan, qanımsan ey vatən. Düşmesin başımdan Allah kölgesi, kökünden coşlanır tohid nefesi. Senin toprağına kurbandı canım, senin toprağına kurbandı canım.
Aziz ve istekli dinleyicilerimiz, İran Bazarı verilişi Tabriz Radyosu'ndan devam edir. İran'ın mantıka iktisadiyatındaki rolu barədi. İranın texniki və mühəndislik xidmətləri, elektrik enerjisi, telekommunikasiya, torpaq, su, çevrilmə sənayesi, kənd təsərrüfatı və istixanalar, heyvandarlıq və quşçuluq, bərpa olunan enerji, balıqçılıq və akvakultura, tibb ləvazimatları və avadanlıqlar və s. kimi geniş spektri əhatə edir. İndiyə qədər müxtəlif ölkələr, Özbəkistan, Ermənistan, Pakistan, Tacikistan, Suriya, İraq, Afqanistan, Gürcüstan, Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan və Türkmənistan kimi regionda İranın texniki mühəndislik xidmətlərindən faydalanmışlar. İran dünyanın bir neçə periferik bölgəsində yerləşən nadir ölkələrdən biridir və bu, onun strateji əhəmiyyətini artırmışdır. İran İslam Respublikası eyni vaxtda Fars Körfəzi, Qərb Asiya, Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Hindistan yarımadası daxil olmaqla regionun 5-6 sistemində yerləşir. Bundan əlavə, İranın Asiya, Avropa və Avropa arasında körpü rolunu oynaması və Fars körfəzi və Hind okeanının isti və açıq sularına çıxışı onu region ölkələrinin qarşılıqlı əlaqəsində əsas mövqəyə çeviribdir. Əhalisinin sayı 500 milyondan çox olan Cənub-Qərb Asiya ölkələri hətta bəzi çətinliklərlə belə regional yaxınlaşma əldə olunarsa, iqtisadi asılılıq hesabına öz təhlükəsizliyini artıra və yaxınlaşmadan yararlana bilər. İran, Türkiyə, Saudi Arabistanı, Misir və İraq kimi ölkələr kiçik Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər və Umman ölkələri ilə birlikdə mübahisələri idarə etmək və beynəlxalq siyasətdə yer almaq üçün düzgün yol tuta bilər. Qloballaşmanın sürətləndiyi bir dünyada, regionlar beynəlxalq sistemdə və qlobal iqtisadiyyatda yeni oyunçular kimi təsirli olacaqlar. İranın region iqtisadiyyatındakı yeri mövzusu ilə proqramımızın sonuna çatdıq. Bu silsilədə bugün dünyanın siyasi iqtisadiyyatında regional konvergensiyanın əhəmiyyətini ifadə etməklə Cənub-Qərb Asiya regionunun siyasət və iqtisadiyyat dünyası üçün əhəmiyyətindən danışdıq. Biz Cənub-Qərb Asiya regionu ölkələrinin iqtisadi imkanlarını sadaladıq və bəzi ümumi problemləri qeyd etdik və iqtisadi inkişafın və 4-cü sənaye inqilabının sürətləndiyini xatırlatdıq. Bugün vəziyyət elədir ki, inkişaf etməmiş ölkələr itirilmiş iqtisadi imkanlarını regional yaxınlaşma və ittifaqlar vasitəsilə kompensasiya edə bilərlər. Dünya xalqlarının liderliyi ələ keçirdiyi bir gündə coğrafi sərhədləri dəyişmək və regionda etibarsızlıq yaradaraq üstünlük əldə etmək iddiasında olan uşaqlıq xəyalları, ağıllılıq və saziş əsasında siyasətlərinin təməllərini qoya ölkələri əks etdirmir. Yalnız sıx əməkdaşlığın kölgəsində bir tərəfdən region ölkələrinin ümumi istəkləri reallaşacaq, digər tərəfdən isə ölkələrin iqtisadi tərəqqisinə nail olunacaq. Belişi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milani Sadə, əsas mühəndisimiz Canan Həsən Sadiqi, belişin aparıcısı Mərhəbə Qəhrəman Sadə. aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Diqqətinizə görə hər birinizə minnətdarıq olsun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
مسیح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
عمران و هننن iller boyu uşağı olmurdu. Onlar artık evlat sahibi olmakta məyus olmuşdular. İmran Bəni İsrailin böyükləri və başçılarından idi. Həyat yoldaşı Hənnə bir gün bir ağacın kölgəsində əyləşmişdi. O, dimdiyi ilə cücəsinə yemək verən bir quşu görüb, tam həsrətlə pərvərdigara dua edərək, ilahidən özləri üçün bir uşaq istədi. Pərvərdigar Ümranla həyat yoldaşının arzusunu çin edib, onlara bir qız uşağı inayət etdi. Ümranla həyat yoldaşı Pərvərdigara belə nəzr etmişdilər ki, övlad sahibi olarlarsa, onu xədəmə ünvanı ilə Beytul Müqəddəsə göndərib, orada qulluq etməyə çalışsın.
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
Hənnə qız uşağının adını Məryəm seçdi. Onu bir parçaya bələyib Beytul Müqəddəsə apardı. Orada Bəni İsrail başçılarından Məryəmi qorumaqlarını istədi. Məryəmin kəfalətini Zəkəriya və onun həyat yoldaşı olan İşa adlı bir qadına tapşırdılar. Məryəm çox nəcabətli, Allah sevən və abidə bir qız idi. Məryəm o qədər öz əslini yaxşı qoruyub, pərvərdigarın əmrində itaət etdi ki, o yüksək rütbəyə malik oldu. Belə ki, yeməyini belə mələklər gətirib onunla həm söhbət olurdular.
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ اصطفاك على نساء العالمين.
مريم حقيقةً ده بهشت أهلنين دورت يكسك درجالك قدنلار sırasındadır. Bir gün Hazret Meryem'e bir melek nazil olup onun için bir uşağın gelmesinin müjdesini verdi.
قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء فإنما يقول له كن فيكون.
مريم من نجا اولاد صاحبي olabilirim dedi. O elave etti. Men indiye kadar hiçbir insana yakınlaşmamışam ki. Allah'a and olsun men İffetsiz bir kadın değilim.
Kâle innemâ ana rasûlü rabbiki li ahbeleki gulâmen zekiyye. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا.
Böylelikle de boylu olan Meryem məsələni hamıdan gizli saxladı. Hamiləlik dərdinə ağır bir şəraitdə dözən Məryəm, cəmaatın gözündən uzaq olan bir yerə gedib, Allah ilə xəlvət edib, razı niyaz etdi.
فَإِنَّ
Perverdigar Meryem'e sükut orucu tutmağa emretti. Meryem ise aziz balası İsa aleyhisselamı götürüp öz gövmü arasına gitti. Ey Meryem, senin atan yaxşı bir insandır. Anan isə abrısız bir iş görməyibdir. Bəs sən nədən belə oldun? Bunları Meryem'in qohum ağrabası dedi və Meryem'in gövmü onu şəmadət etdi. Pərverdigarın əmri ilə Meryem uşağa işarə edərək cəmaata düşündürdü ki, cavabını uşaqdan alacaqlar. Cəmaat bu nə sözdür deyə birdən-birə uşağın danışmağı ilə heyrətə daldılar.
Ya uhtahavun ma kana abukim ra'asavun ve ma kanat فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث
Və həqiqətən də Həzrət İsa əleyhissalam uşaqlıq çağında cəmaata dediyi kimi, o hər zaman hər bir yerdə olurdu, oraya bərəkət aparırdı. İsa ibn Məryəm danışmağa başladıqda özünün pərverdigarın bəndəsi olmasını dedi. Öz sözünün haqq olduğunu sübut etdirdi. O zamanlar Yahud dini dünya malına bağlı olan əməlsiz alimlər əlində idi. Onlar dini alın satın edib, cahdan şərəf, vucdan və ədaləti isə öz həvəslərinə fəda edirdilər. Onlar öz dünyəvi mənfəətlərinə görə sadiq insanlardan sui-istifadə edərək, səhv təlimlərlə onların mallarını əllərindən alıb öz mallarına artırırdılar. Dinə agah olub, bəsirətə çatan kişi və qadınlar əsasən evdə qalıb zavala uğradılar. Dünya malına sığınanlar isə günbəgün öz mallarına artıb cəmaatın qanın sorurdular. Bu kimi şəraitdə İsa əleyhissalam bir gənc olaraq ilahi möcüzələrlə meydana daxil oldu. Həzrət İsa əleyhissalam elə uşaqlıq çağından öz yaşadığı yerdə müxtəlif zülm və sitəmlərlə qarşılaşırdı. Onun nafiz gözləri ilahi bəsirətin pəncərəsi idi. İsa hər bir zülm və hiddətə qarşı etiraz edib danışırdı. O, həqiqətən də cəmaatı agah salırdı. Yeni yetməlik çağında saatlarla evə dönməzdi. Anası dalısıca getdiyi zaman İsanı yəhudi ruhanilərlə mücadilə və mübahisə halda görərdi. İlahi Peyğəmbər İsa əleyhissalam günün ən çox saatların yoxsullarla ürəkbirlik və onların sözlərini eşitməkdə keçirərdi. İsanın 30 yaşı olduğu zaman bütün Beytülmüqəddəs cəmaat arasında paklıq, məhəbbət və sədaqət simvolu kimi tanınmışdı. İsa'nın yaşayışının 30-cu ili onun son dəyişikliyinin başlanış nöqtəsiydi. O, Allah Taala'nın fərmanına əsasən elçi ünvanı ilə seçildi və öz rəsalətini davam etsin deyə İncil kitabı ona nazil oldu. İsa rəsmi şəkildə öz işinə başlamışdı. O, küçə bə küçə, kənd bə kənd, şəhər bə şəhər cəmaatın sorağına gedib öz dəvətini aşkar etdi. O, cəmaatın giriftar olduğu xurafələri izah edib onları doğru düzgün yola hidayət edirdi. Bəlli idi ki, yəhudilik məhfillərində, o cümlədən hökumət və ruhanilər arasında İsa və sözlərinə görə düşmənçilik artmaqda idi. Xüsusən ki, İsa əleyhissalam özünü Allahın elçisi təqdim etdi və risalət kitabına da sahib oldu. O, bütün yoxsul və müstəzəf insanların rəhbəri olmuşdu. Bu nağıl davam edəcək. Thank you.
İranda saat 8'dir, Azerbaycan Respublikasında saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti və Parlament Sədri ayrı-ayrı olaraq başsağlığı mesajı veriblər. İran Xarici İşlər Naziri bugün Bakıya səfər edir. İraqın qərbində IŞİD-in bir sərkərdəsi yaxalandı. Və Siyonist rejim hər gün Livanın hava hərimini pozur. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilər, mən Səccad Dəşli və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi və İslami Şura Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov dünən gecə ayrı-ayrı mesajlarda İranın Yəməndəki səfiri Həsən İrlunun vəfatı münasibəti ilə başsağlığı veriblər. İranın məlumatına əsasən Seyid İbrahim Rəisi öz mesajında bu diplomatın ölümü ilə ilgili təsdiyyət deyib. İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov isə İranın Yəməndəki səfirinin vəfatı münasibəti ilə təsdiyyət mesajı göndərib.
İranın Elmlər, Tədqiqat və Texnologiya Naziri təkid etdi. İranın məqsədi məntəqədə texnologiya və innovasiya üzrə birinci rütbəni qazanmaqdır. İran Press Xəbər Agentliyinə görə Məhəmməd Əli Zulfiqul, çərşənbə axşamı günü İranın Elm və Texnologiya Parkları sədrləri ilə iclasda dedi, İranda innovator şirkətlərin məhsulları görünüb və bu şirkətlərin uğurları ülgü kimi götürülməlidir. Elm Tədqiqat və Texnologiya Naziri artırdı. İranın elmi və texnologiya parklarının uğurları şahidlərin fədakarlığı nəticəsidir, çünki onlar İranın siyasi müstəqillik qazanması üçün bir şərait yaratdılar.
İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyan ayrı-ayrı müxbiri ilə müsahibədə deyib, Çərşənbə günü Bakıya səfərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev öz Azəri həmkarı və bu ölkənin digər rəsmiləri ilə görüşəcək. Məlumata əsasən Əmir Əbdullahiyan əlavə edib ki, Tehran-Bakı əlaqələri son aylarda iki ölkə münasibətlərində yaranan bəzi anlaşılmazlıqlara baxmayaraq yaxşı stabil və inkişaf meyillidir. Ötən iki ayda Azərbaycan Respublikasının bəzi yüksək vəzifəli rəsmilərinin Tehrana gediş-gəlişlərinin şahid olduq və bu ay iki ölkənin prezidentləri Eko Sammitinin kənarında görüşdülər. Aşqabada keçirilən bu görüş müsbət və konstruktiv oldu deyə İranın Xarici İşlər Naziri bildirib.
Azərbaycanda qədim zamanlardan qeyd olunan çillə gecəsi yenə də adət ənənəyə uyğun olaraq keçirilməkdədir. Bu bayram Azərbaycanın cənub bölgəsində və bir çox yerlərində özünə məxsus adət, ənənələr ilə qeyd olunur. Əməkdaşımız Əli Cəfərovun bu haqda reportajını dinləyək.
Çilə qarpızı, ay bala, çilə qarpızı, gəl nələ bala.
Yəlda və ya çillə gecəsi. Bu bayram İran sivilizasiyasının ən qədim bayramlarındandır. Soyuq havaların başlanması bəhanəsi ilə ailələri bir yerə toplayır. Bu bayram Azərbaycanın da cənub bölgəsində və bir çox yerlərində özünə məxsus adət ənənələrlə qeyd olunur.
Çillə gecəsində bir sıra adət və inanclara əməl edirlər. Ən böyük adət və inanclardan biri də həm vaxtı çillə qarpızın kəsilməsidir. Çillə qarpızın kəsilməsi həmin vaxtı xalqımızın inancına görə qış, mən səni bu qarpızı necə kəsirəmsə, çilləni də belə kəsirəm, bu anlamda gəlir. Yenə burada araşdırdığımız etnografi çöl materiallarına görə burada belə bir sual ortaya çıxır ki, nə üçün həmin vaxtı qarpız kəsilir. Başqa meyvə yox, məhz qarpız kəsilir. Qarpızın da kəsilməsi o anlama gəlir ki, biz artıq qışdan qorxmuruq. Biz elə qışın girəcəyi gündə qışı soyuqla, yəni sərinliklə, yəni qarpızla qarşılayırıq. Bir də ki, qarpızın içərisinin qırmızı olması digər bir inanc sistemi var ki, bu günəşin rəmzidir. Həm vaxtı qarpızın kəsilməsi günəşi çağırmaq anlamındadır ki, qış yenə çox şaxtalı, çoğunlu keçməsin.
Yalda gecəsi Azərbaycanda çillə gecəsi kimi tanınır. Süfrə ətrafında yığışmaq, ailə böyüklərinin evinə getmək, şənlik təşkil etmək Azərbaycanda bu gecənin adət ənənələrindəndir.
Gəlmişəm qarpız almağa. İndi bizdə bu qədəbaba adət ənənəsi canım zonasında əsasən olur. Nişanlı qızdarsın aparılır. Biz də gəlmişik, almışıq. Yaxşıdır, qiymət də münasibdir, razıyıq.
Xonça aparırlar, hər il çilə xonçası. Qarpız da aparırlar, yəni ki, boranı da apara bilərlər. Yəni boranı ilə qarpızın fərqi ondadır ki, qiymət fərqi var. Başqa heç fərqi yoxdur. Yəni imkana baxır. Yəni kimin imkanı nəyə çatır, onu aparır. Qarpız yetişir İranda, yəni sivej olduğuna görə indi bizdə yaydan qalan qarpızlar da olur. Yəni onun biraz qiyməti aşağı olur.
Ailənin böyüyü də öz dualarında Allahdan hamı üçün xeyir və bağışlanmaq diləyir.
Çiliz mübarək olsun. Qışı sağ salamatlıqla gəlsin. Allah taala hamı sübay qızların evinə bu qarpızın gəlməyi nəsib eləsin inşallah.
Çillə gecəsi miladi təqvimi ilə dekabrın 20-sindən 21-nə keçən gecədir. Və bu gecə yer kürəsinin şimal yarım kürəsində ilin 365 günün ən uzun gecəsidir. İranın yəldə mədəniyyəti xalqlar arasında dostluq və birlik ayinidir ki, bütün xalqlar üçün sülh arzulayır. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində vaxtaşırı atəşkəsin pozulmasından və nəticədə insanların həlak olduğu gərgin vəziyyətin davam etməsindən çox narahatdır. Axar Datas xəbəri verir ki, bu barədə qurumun baş katibi Stanislav Zas deyib. O hesab edir ki, sərhəd məsələsi yalnız siyasi və diplomatik yolla həll edilməlidir.
İraq Müdafiə Nazirliyi bu ölkənin qərbində yerləşən Əl-Ənbar vilayətində IŞİD terror qruplaşmasının bir sərkərdəsinin yaxalanmasından xəbər verdi. Ayarabinin məlumatına görə, İraq Müdafiə Nazirliyi ötən gün bir bəyanatda elan etdi, bu IŞİD sərkərdəsi Əl-Ənbar vilayətinin Ər-Ramadi şəhərinin Səlicriyə məntəqəsində yaxalanıbdır. IŞİD terror qruplaşmasının İraqda məqlubiyyətinə rəğmən hələ də bu terror qruplaşması üzvlərinin bir neçə nəfəri bu ölkənin müxtəlif məntəqələrində hazırdır və pərakəndə formada terrorçuluq addımlarına əl atırlar.
Yəmən Ali İnqilab Komitəsinin rəisi bu ölkə ordusunun təcavüzkar Saud koalisiyasının ünsürləri ilə döyüşlərdəki yeni nailiyyət və qələbələrindən xəbər verib. Əl-Məsirənin məlumatına əsasən Məhəmməd Əryəli Hosi deyib ki, Yəmənin müqavimət qüvvələri son həftələr ərzində Marif şəhərində təcavüzkar Saud koalisiyasının tabiliyində olan ünsürlərlə döyüşlərdə mühüm nailiyyətlər əldə ediblər. Əl-Hosi bildirib ki, Saud başçıları eləcə də onların müttəfiqləri Yəmənə qarşı təcavüzkar koalisiya çərçivəsində heç bir vəchlə Yəmənin müqavimət qüvvələri tərəfindən bu kimi nailiyyətlərin reallaşacağını gözləmirdilər. Ötən günlər ərzində Yəmənin ordusu və xalq komitələri Saud koalisiyasının tabiliyində olan qüvvələrin Marif vilayətinin cənubunda yerləşən sonuncu bazalarına yələnməyə müvəffəq olublar.
Livan parlamenti sədri dedi, hər gün siyanist rejim tərəfindən ölkənin avia hərminin pozulmasına şahid oluruq. Ənnəşrənin məlumatına görə Nəbih Berri BMT baş katibi Antoni Guterres ilə ortaq xəbər sesiyasında Livan və siyanist rejim arasında dəniz sərhəddinin rəsm edilməsinə işarə elədi. Berri artırdı, siyanist rejimi ilə dəniz sərhədlərinin rəsm edilməsinin BMT nəzarəti ilə olması üzrə razılığa gəlinibdir ki, müzakirələrdə gecikmə Livan iqtisadiyyatına təsir göstərməsin və böhranların həllə gecikdirilməsin. Ancaq bu dosyanın məsul şirkətləri təhlükəsizlik nədənlərindən dolayı onun həllini yubadırlar. İki dekabr tarixi üçün İranın bəzi şəhərlərinin hava durumu haqda vəziyyəti belədir. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur 0, müsbət 9 dərəcə ötüşəcək. Təbrizdə qar yağacağı gözlənilir, temperatur -5, müsbət 3 dərəcə ötüşəcək. Culfada sulu qar yağacağı gözlənilir. Temperatur mənfi 4, müsbət 7 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən bulutsuz ötüşəcək. Temperatur müsbət 1, mənfi başlayı müsbət 1, müsbət 15 dərəcə olacaq. Qumda hava bulutsuz təşkil edəcək. Temperatur müsbət 2, müsbət 16 dərəcə olacaq. Ərdəbildə yağmur və ya qar yağacağı gözlənilir. Temperatur mənfi 6, müsbət 6 dərəcə olacaq. Lasvarda yağmurlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Temperatur mənfi 1, müsbət 11 dərəcə olacaq. Nəhayət, Astara şəhərində yağıntılı hava şəraiti hakim olacaq. Temperatur müsbət 7-12 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 22-sində ara bir yağış yağacaq, bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuzluğu keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti. Olacaq. Bakıda gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var, axşama doğru tədricən kəsiləcək, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov mətbuat konfransında deyib ki, Rusiya Gürcüstanın zorla NATO-ya daxil edilməsi cəhdlərini qırmızı xəttin pozulması kimi qiymətləndirəcək. TASS-ın verdiyi xəbərə görə Sergey Lavrov deyib, NATO-nun genişlənməsi ilə bağlı mövqeyimiz hər kəsə məlumdur. Əgər Alyans Rusiya Federasiyasının sərhədlərinə yaxınlaşmağa davam edərsə, bu qırmızı xətt olacaq. Lavrovun sözlərinə görə, Rusiyanın Avroatlantika regionda ümumi təhlükəsizlik kontekstində təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı irəli sürdüyü təklifləri göstərir ki, Rusiya NATO strateqlərinin planlaşdırdığı ssenarilər üzrə hadisələrin mənfi inkişafının qarşısını almaqda maraqlıdır və bunu səmimi şəkildə edir.
Rusiyanın gərginliyi artırmasının və Avropada təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsinin qarşısını almaq üçün beynəlxalq ictimaiyyət, Polşa və Litva sərhədlərində qaçqın böhranı kimi hal-hazırda baş verən hadisələrə reaksiya verməkdənsə qabaqlayıcı addımlar atmalıdır. Okrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, Litva və Polşa liderləri ilə üç tərəfli görüşdən sonra keçirilən mətbuat konferansında deyib. Ona görə də biz bugün Litva və Polşadan olan dostlarımızla görüşürük. Çünki onlar başa düşürlər ki, bugün bizim də onların da sayına ehtiyacımız var deyə Zelenski bildirib.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, siz bütün verilişlərimizi və xüsusilə də xəbər bulletinlərini web saytımızdan alıb dinləyə bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir: aztabriz.irib.ir. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilərimiz, bu dəqiqə tarixdən bir səhifə proqramını birlikdə eşidirik. Çərşənbə günü Hicri Şəmsi 1400-cü il dey ayının 1-i, Hicri Qəmərin 1443-cü il Cəmadiyyəl əvvəl ayının 17-sinə bərabərdir və miladi 2021-ci ilin dekabr ayının 22-ci gününə uyğundur. 2167 il əvvəl belə bir gündə eramızdan əvvəl 22 dekabr 146-cı ildə. Karfagen və Roma imperiyaları arasında tarixi və qanlı müharibələrin 3-cü və son dövrü Romalıların qələbəsi və Karfagen hökumətinin süqutu ilə başa çatdı. Bu iki imperiyanın müharibələri Pon müharibələri kimi tanınır və 1-ci dövrdə Romalılar, 2-ci dövrdə isə Karfagenlilər qalib gəlir. Karfagen imperiyası Afrikanın şimal şərqində Aralıq dənizi sahillərində yerləşən qədim sivilizasiyalardan biri idi və Roma Karfageni zəbt etməsi ilə faktiki olaraq məhv edilmişdir. ...328 il əvvəl, 1693-cü miladi ilə dekabr ayının 22-sində, İtaliyanın cənubundakı Siciliya adasında baş verən güclü zəlzələ adanın ən böyük şəhərindən üçünü dağıdıb və Siciliyanın paytaxtı Palermo'da daxil olmaqla digər şəhərlərə ciddi ziyan vurdu. Bu, Siciliya adasında 80 mindən çox insanın ölümünə səbəb olan İtaliya tarixindəki ən ölümcül zəlzələdir. ...65 il əvvəl 22 dekabr 1956-cı miladi il tarixində. İngiltərə və Fransa Misrin Port Said limanının 50 günlük işqalına son qoyub və qüvvələrini Misirdən çıxardılar. Qeyd edək ki, işqalçı güc rejiminin Sina yarımadasını işqal etməsindən sonra Misirə qarşı Fransa-İngiltərə birgə avia zərbəsi indirilib. Nəticədə Suveş kanalının bir çox liman obyektləri dağıdıldı. Daha sonra Suveş kanalı müharibəsi kimi tanınan... Bu hücumların əsas səbəbi o vaxt ki, Misir prezidenti Cəmal Abdel Nasir tərəfindən kanalın milliləşdirilməsi oldu. Belə olan halda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Misri dəstəklədi və beləliklə 3 təcavüzkar Misri tərk etdi. ...32 il əvvəl belə bir gündə, 22 dekabr 1989-cu ildə. Rominiyanın o vaxtki prezidenti və Komunist Partiyasının hökuməti Nikolay Çavuşesko süqut etdi. Və 3 gün sonra o tanınmış dövlət məmuru olan həyat yoldaşı ilə birlikdə edam edildi. Çavuşesko Avropanın digər sosialist ölkələrinin hökumdarları kimi Rominiyada da komunist diktatorası qurmuşdu. Çavuşeskonun iqtisadi planları 1980-cü illərin əvvələrindən Rominiyanın iqtisadi çətinliklərini daha da ağırlaşdırdı və kütləvi etirazlara və nümayişlara səbəb oldu. 1980-cü illərin sonunda Rominiyada xalqın və beynəlxalq ictimaiyyətin siyasi və iqtisadi islahatlara dair gözləntilərinə Çavuşeskonun müqaviməti onu təcrid etdi. Nəhayət, ölkədə ixtişaşların artması və müxaliflərə hərbi dəstək elan edilməsindən sonra qaçmağa çalışan Çavuşesko və həyat yoldaşı həbs edilərək güllələndilər.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Dünya tərəfdə də baxışlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Avropa İttifaqının Xarici Fəaliyyət Xidmətinin baş katibinin mavini deyib, nüvə anlaşması tərəfləri sanksiyaların ləğvi haqda müzakirə üzrə ortaq mətlə nail olublar. Enrique Mora həmin mətləbi nüvə anlaşması üzrə bir yəxamızyanın iclasından sonra bildirib, müştərək mətn İranla 4 üstəgəl bir qrupunun müxtəlif fikir və təkliflərinə şamil olunur. Avropa İttifaqının Xarici Fəaliyyət Xidmətinin baş katibinin mavini qeyd edib, bu müştərək mətn sanksiyaların ləqvi üzrə Viyana müzakirələrinin davamına əsas olacaqdır. Mora həmçinin ümidvar olduğunu bildirib ki, sanksiyaların ləqvi üzrə Viyana müzakirələri qarşıdakı bir neçə həftə ərzində nəticə verəcək. Nüvə anlaşmasına üz 3 Avropa ölkəsinin diplomatları bundan qabaq sanksiyaların ləqvi üzrə Viyana müzakirələrinin dekabrın 27-sində davam etməsi ehtimalından xəbər vermişdilər. Rusiya və Qərbin Ukrayna üstündəki çəkişmələri ilə bir zamanda Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Moskvanın təkliflərinin NATO və ABŞ tərəfindən qəbul edilməyəcəyi təqdirdə qarşılıqlı addımların atılacağından xəbər verib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Aleksandr Qreşkov Ağ Ev ilə NATO-ya xəbərdarlıq edib ki, Moskvanın təhlükəsizlik təklifləri ilə razılaşmasalar Rusiya cavab tədbirləri görəcək. Qreşkov vurgulayıb, Rusiyanın təhlükəsizlik təklifləri Rusiya-Amerika münasibətlərindəki hazırki təhlükəli vəziyyətdən geri çəkilmək və məşvərə səmtinə doğru hərəkət məqsədi ilə irəli sürülür. Bundan öncə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov da vurgulamışdı, Avropa İttifaqının yeritdiyi sanksiya siyasəti qanunsuzdur və Rusiya bu sanksiyalara cavab vermək üçün tədbirləri görməyi davam etdirəcəkdir. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell də ötən həftə bildirmişdi, Rusiyanın Ukraynaya hücum edəcəyi təqdirdə bu birlik Rusiyaya qarşı yeni iqtisadi sanksiyalar seriyasının tətbiq edilməsi barədə Amerika və İngiltərə ilə müzakirələr aparacaqdır. NATO ölkələri Ukraynaya siyasi və silah dəstəklər verməklə bu bölgədə gərginlik yaratmaq siyasəti yeridirlər. Onların iddiası hələ bu birliyə üzv olmayan bir ölkəni himayə etməyə əsaslanır. Ukrayna hal-hazırda Rusiya ilə Qərb arasında əsas dönüş nöqtəsidir. Amerika iddia edir ki, Rusiya Ukrayna sərhədlərində 100 mindən çox əsgər yerləşdirib və böyük ehtimala qarşı bu ölkəyə hücum etməyə hazırlaşır. Moskva Qərb ilə NATO-nun iddialarının əksinə olaraq dəfələrlə bildirib ki, Kiyevə hücum niyyətində deyil. İngiltərə koronavirusun omikron ştamına 200 min yoluxma ilə Cənubi Afrikanı ötüb keçib və dünyada omikron mərkəzinə çevrilib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Fortune informasiya saytı bir reportajda ist Angliya Universitetinin müəllimi Professor Pavel Hunter istinadla yazıb, omikron İngiltərədə Cənubi Afrikadan sürətlə yayılmaqdadır. İngiltərənin Səhiyyə Nazirliyində bazar ertəsi günü bildirib, COVID-ə yeni yoluxmaların 20%-i omikrondan irəli gəlir. Bu miqdar Londonda 44%-ə çatır və çərşənbə gününə də Londonda üstün ştam omikron olacaq. İngiltərə Milli Səhiyyə və Müalicə Təşkilatı da omikronu milli səviyyədə olan bir təhdid hesab edib. Təşkilat bu həftə bildirdi, İngiltərə xəstəxanaları 200 min xəstəni qəbul etməyə hazır olmalıdır və xəstəxanada qalmaları vacib olmayan xəstələr evə buraxılmalı, qocalar evlərinə, xəstələri və əlilləri mühafizə mərkəzlərinə, otellərə və ya öz evlərinə göndərməlidirlər. Təşkilat həmçinin bildirib ki, hərbiçilər vaksinasiyanın sürətlənməsi məqsədi ilə fəal olacaqlar. Belçikanın paytaxtı Brüssel bir daha bu ölkədə tətbiq edilən koronavirus məhdudiyyətlərinə qarşı etirazlarını şahid olub. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə Mer Xəbər Agentliyi məlumat verib, minlərlə Belçikalı bəsdir yetər artıq kimi şuarlar səsləndirərək hökumətin tətbiq etdiyi məhdudiyyətlərə və sərt səhiyyə siyasətinə etiraz edib. Ötən həftələrdəki etirazların zorakılığa çevrildiyini nəzərə alaraq, Brüssel küçələrində çoxlu sayda polis qüvvələri yerləşdirilib. Belçikada koronavirusa yoluxma hallarının artması fonunda hökumət bu yaxınlarda ölkədə koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün yenidən bir sıra məhdudiyyətlər tətbiq edib. World Meteos informasiya portalının son istatistikasına görə Belçikada indi də 1,999,764 nəfər koronavirusa yoluxub, onlardan 27,895 nəfəri həyatını itirib. Avropanın bir çox ölkəsində son həftələrdə koronavirusdan ölüm halları bir daha yüksələn xətlə gedir. Avropada koronavirusun yenidən canlanması fonunda yaşıl qitə ölkələri koronavirusla əlaqədar məhdudiyyətlərə qarşı geniş etirazların şahidi olublar. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində, ötən bir həftə ərzində ABŞ-la əlaqədar olaraq baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. ABŞ prezidenti Joseph Biden ardıcıl səhvlərinin dünya medialarının istehza mənbəyinə çevrildiyi bir halda bu dəfə də bir çıxışında öz müavininə prezidenti deyib. Amerika prezidentinin bu səhvi Cənubi Karolina adlı dövlət universitetindəki çıxışı zamanı baş verib. O deyib qəti şəkildə prezident Harris Harvard'ın çox iftixarlı məzunudur. Biden sonradan da bu səhvi düzəltməyib. 79 yaşlı Biden indiyə kimi ABŞ prezidenti olan bu ölkə tarixində ən ahıl şəxsidir. Ehtiyatda olan bir neçə Amerikalı general xəbərdarlıq edib. 2024-cü ildə Amerikada çevriliş ordunu dağıda və bu ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləyə bilər. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerikanın 3 sabiq yüksək rütbəli hərbiçisi yazıb. Kongres qiyamının 1-ci il dönümünün yaxınlaşması ilə 2024-cü il prezident seçkilərinin sonrakı nəticələri və bütün Amerikalıları ciddi təhlükə qarşısında qoyacaq. Orduda təhlükəli hərbi mərciliyin baş verməsi ehtimalı sahəsində böyük nigarançılıq mövcuddur. Bu, generallar xəbərdarlıq edib ki, ordunun üzvləri dövləti devirmək istəyən şəxslərlə birləşsələr sonrakı çevriliş olduqca faciəli ola bilər. Amerikanın bu üç sabiq hərbiçisi qeyd edib, vəziyyət yaxşılaşmadan ictimai və ya siyasi dağılmanı əks etdirən orduda dağılma ehtimalı son dərəcə real görünür. Kongres binasına hücumda veteran əskərlərdən və hətta hazırda fəaliyyət göstərən hərbiçilərdən nigaran edici sayda hərbiçi iştirak edir və əgər digər bir qiyam baş versə, komandallıq halqasının tam şəkildə məqlubiyyəti potensialı mövcuddur. Həmin xəbərlə